नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. मुख्यमंत्री दत्तर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी पशुसंवर्धन आनी पशुचिकित्सा सेवा मंत्री निलकंठ हळर्णकार, सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकार आनी हेरांच्या उपस्थितीत मोले धारबांदोडा हांगा फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर पशुसंवर्धन खात्याच्या दवाखान्याचे उक्तावण जातलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण 11व्या आनी 12व्या वर्गांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक करियर मार्गदर्शन दिवपाकूच जाय अशें सुचयलां. ह्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवंक तिसवाडी तालुक्यातल्या शाळां खातीर करियर मार्गदर्शन कार्यशाळा घडोवन हाडटा. ही करियर मार्गदर्शन कार्यावळ 18 आनी 19 जुलयाक कला अकादमीच्या मुखेल सभाघरांत जातली. गोंय राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्था आनी प्रो एड्युटेक हांणी संयुक्तपणान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. 12व्या वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर ही कार्यशाळा सक्तीची आसतली अशी माहिती SEERT दिल्या. विज्ञान वेवसायीक आनी कला फाट्याच्या विद्यार्थ्यां खातीर शुक्रारा 18 जुलयाक तर वाणिज्य फाट्याच्या विद्यार्थ्यां खातीर शेनवारा 19 जुलयाक करियर मार्गदर्शन दितले अशें गोंय शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेचे संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी सांगलां. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या 75व्या वर्साच्या निमतान भारत सरकाराच्या सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयान अन्वेषा 2.0 ह्या नांवान एक प्रश्नमंजुषा सर्त आयोजीत केल्या. ही कार्यावळ 18 जुलयाक गोंयांतल्या महाविद्यालयीन आनी विद्यापीठ विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्या. इत्सूक महाविद्यालयांत तांच्या प्राचार्या मार्फत ro.png-fod@nic.in ह्या ईमेला वरवीं संपर्क साधूंक शकतात. गोंय कर्मचारी भरती आयोगा मार्फत भरती जावपी पुलीस उपनिरीक्षकांच्या 187 पदां खातीर 10 ऑगस्टाक पयली CBT परिक्षा जातली. गोंय कर्मचारी भरती आयोगान परिक्षेची नोटीस जारी केल्या. अंदू म्हणल्यार 2025 वर्सा खातीर सहाय्यक शिक्षक, PSI, तांत्रीक सहाय्यक आनी ग्रंथपाल मेळून 398 पदां भरपा खातीरची जायरात आयोगान मे म्हयन्यांत जारी केली. सगळ्या पदां खातीर मेळून सुमार 8500 अर्ज आयल्यात. सगळ्या पदां खातीर अर्ज करपाची पयली 23 मे ही निमणी तारीख आशिल्ली. PSI पदां खातीर अर्ज करपाची तारीख 30 मे मेरेन वाडयल्ली. सहाय्यक शिक्षकांच्या 118 पदां खातीर अर्ज करपाची मुजत वाडोवन ती 15 जुलय केल्ली. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण म्हळ्यार UIDAI मरण आयिल्ल्या व्यक्तींचे आधार क्रमांक निष्क्रीय करून आधार डेटाबेसाची अचूकता आनी अखंडता राखपाक सक्रीय उपाययोजना काडल्यात. ह्या उपाययोजना अंतर्गत UIDAI भारताच्या रजिस्ट्रार जनरला कडेन सहकार्य करून आधार निष्क्रिय करपाक 1.55 कोटी मृत्यू नोंदणी मेळयल्यात. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान एका निवेदनात म्हळां की भारतीय रजिस्ट्रार जनरल म्हळ्यार RGIN नागरी नोंदणी प्रणाली म्हळ्यार CRS वापरून 24 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशाच्या UIDAI अंदाजे 1.55 कोटी मृत्यू नोंदी प्रदान केल्यात. CRS नाशिल्ली राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशा वांगडा अशीच प्रक्रिया सुरू आसा अशें तातूंत म्हळां. UIDAI फाटल्या म्हयन्यात माझा आधार पोर्टलाचेर कुटुंबातल्या सदस्यांच्या मृत्यूची कागाळ करप ही नवीन सेवा लेगीत सुरू केल्या, जी सध्या नागरी नोंदणी प्रणाली वापरपी 24 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांमदीं नोंदणीकृत मरणां खातीर आसा. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घोशणा केल्या की देशांतल्या 10 लाख नागरिकांक कृत्रीम बुद्धिमत्तेचें प्रशिक्षण मोफत दितले आनी ग्रामीण पातळीवेल्या उद्देजकांक प्राधान्य दितले. डिजिटल इंडियाच्या 10 वर्सांच्या उत्सवा निमतान नवी दिल्लीत यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटरात आयोजित कार्यक्रमात वैष्णव हांणी ही घोषणा केल्या. देशभरात परिवर्तनकारी डिजिटल सक्षमीकरणाच्या दशकाचे हे वर्ष आसा. गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनाची 20वी अखिल भारतीय आंतरविभागीय दादल्यांच्या टेनिस बॉल क्रिकेट सर्ती निमतान पंगड चाचणी फाल्यां माशेलांत दवरल्या. गोवा टेबल टेनिस असोसिएशनान मंगेशी आनी चांदर हांगा 11, 13 आनी 15 वर्सां सकयल्या चले आनी चलयां खातीर अखिल गोवा मुखेल मानांकन टेबल टेनिस सर्तूय आयोजीत केल्या. पणजे वेळच्यान नोंद केल्ले त्या प्रमाण कमाल तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 24.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फुडले 7 दीस कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडूं येता. तशेंच वारें वराक 30 ते 40 किलोमिटर वेगान व्हांवतले, ताचो वेग वाडून 50 किलोमिटर इतलो जावं येता. देखून नुस्तेमारांनी ह्या काळांत खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो 7:20 वरांचेर. नमस्कार.